Joe Biden odstúpil z kandidatúry na prezidenta USA, podporil Kamalu Harrisovú. Na letisko Kuchyňa dnes priletia prvé dve slovenské stíhačky F-16. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin vyzval Ukrajincov, aby nestrácali vieru.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo investícií podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s likvidáciou štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. Firma vykázala kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur a tiež veľmi vážne pochybenia, ktorými sa zaoberal Najvyšší kontrolný úrad. Ten odhalil 27 vážnych pochybení, protizákonných konaní a plytvanie štátnymi prostriedkami. Minister investícií Richard Raši informoval, že podľa interných zistení rezortu malo dôjsť taktiež k spáchaniu trestného činu.
Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ako aj nášho interného vyšetrenia, podávame trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní zistili, kto z manažmentu či bývalého vedenia ministerstva spôsobil tieto miliónové škody, na ktoré sa teraz musíme poskladať my všetci.
Na základe protokolu NKÚ vznikla škoda spôsobená štatutármi vo výške takmer 498 tisíc eur. Bývalá ministerka investícií Veronika Remišová ale upozornila na fakt, že pri jej odchode z ministerstva minulý rok dosahovala spoločnosť Slovensko IT zisk v 100 tisícoch eur, a to druhý rok po sebe, čo potvrdzuje aj účtovná závierka a audit NKÚ.
Za pár mesiacov svojho pôsobenia minister Raši túto štátnu spoločnosť priviedol do krachu s jediným cieľom, aby mohol 100 milióny eur na informatizáciu opäť dávať svojim kamarátom a oligarchom. Za môjho pôsobenia to robila zisková štátna firma a peniaze ostávali štátu, teda občanom, čo sa samozrejme pánovi Rašimu nepáči. Nezmyselné trestné oznámenie Rašiho na firmu, ktorá bola v zisku, je ukážkou neschopného vládnutia tohto najlenivejšieho ministra, ktorý za sebou nemá absolútne žiadne výsledky.
Krátko z domova.
Okrúhly stôl s lídrami koalície i opozície sa môže uskutočniť začiatkom septembra, povedal to vicepremiér Peter Kmec z Hlasu pre pravdu. Prezident Peter Pellegrini podľa neho o tom vedie intenzívne rokovania. Poslanec Jozef Hajko z KDH povedal, že hnutie je za rokovania sa spoločným stolom, no zo strany koalície nevidí úprimný záujem. Na letisko Kuchyňa dnes priletia prvé dve slovenské stíhačky F-16. Tretia by mala pribudnúť do konca roka, dodala nám ich americká vláda. Začína sa tým nová éra nadzvukového letectva na Slovensku. Maďarsko a Slovensko vyzvali Európsku komisiu, aby riešila rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ropy od ruského Lukoilu. Uviedlo to slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Minister Juraj Blanár tvrdí, že Ukrajina porušila asociačnú dohodu s Európskou úniou. Blanár, podobne ako predtým Robert Fico, kritizoval sankcie voči Rusku a tvrdil, že majú väčší negatívny dosah na EÚ a Slovensko než na Moskvu. Poslanci za SNS plánujú predložiť novelu zákona o štátnych symboloch. Jej znenie má byť predmetom diskusie a zhody v koalícii. Líder národniarov Andrej Danko ešte v apríli hovoril o potrebe zavedenia povinnosti vyvesenia štátnych vlajok pre štátne inštitúcie. To, že chce vláda zdaniť bankové transakcie, je klamstvo. Vo svojom videu na sociálnej sieti to v reakcii na opozíciu povedal premiér Robert Fico.
Pred niekoľkými dňami som sedel s ministrom financií a jeho ľuďmi a môžem potvrdiť, že žiadny takýto návrh nebol nikdy na stole. Sám minister financií Laco Kamenický už musel reagovať verejne a tento jed z opozičnej dielne odmietnúť.
V súčasnosti vláda podľa Roberta Fica ale pracuje na konsolidácii verejných financií s účinnosťou od 1. januára 2025, a to na úrovni približne 1,5 miliardy eur.
A poskladajú sa na to predovšetkým tí, ktorí na to majú. Čarovné na celom príbehu konsolidácie verejných financií je to, že o nej cez klamstvá hovorí opozícia, ktorá nám v roku 2023 odovzdala podľa hodnotenia európskych inštitúcií najhoršie verejné financie v Európskej únii.
Aj minister financií Ladislav Kamenický na sociálnej sieti uviedol, že niektoré médiá a opoziční politici šíria klamstvá o konsolidácii verejných financií. Taktiež ubezpečil, že vláda nejde zdaňovať bankové transakcie. Eduard Heger z mimoparlamentnej strany Demokrati a bývalý minister financií na to reagoval slovami, že to Kamenický už nezvláda. Podľa neho vývoj dlhu hovorí za všetko. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti chce sprístupniť bezpečné a výživovo hodnotné potraviny pre ľudí v núdzi. Prostredníctvom implementácie jedného z národných projektov za lokáciou vo výške viac ako 3 milióny eur chcú vytvoriť návrh jednotného a udržateľného systému redistribúcie potravinovej pomoci, vysvetľuje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Projekt prispeje k zníženiu tvorby odpadu z potravín a zároveň aj k zmierňovaniu sociálnych rozdielov a miery chudoby na Slovensku. Aktuálny stav je nevyhovujúci a subjekty zaoberajúce sa touto formou pomoci núdznym narážajú na rôzne praktické a legislatívne prekážky. Mnohé problémy musia riešiť svojpomocne a toto by sa malo implementáciou tohto národného projektu zmeniť s významnou podporou štátu.
Úrad taktiež chce pomáhať integrovať do spoločnosti štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov. Ako uviedla Simona Zacharová, národný projekt integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov už spustili a lokovaných je naň viac ako 4 milióny eur.
Hlavnou aktivitou tohto národného projektu je poskytovanie finančných príspevkov pre tých, ktorí realizujú aktivity, integračné aktivity v prospech štátnych príslušníkov tretích členských krajín, vrátane migrantov s legálnym pobytom na území Slovenskej republiky a s cieľom ich dlhodobej integrácie do spoločnosti.
Na ďalší národný projekt podpory odborných koordinačných aktivít strešných organizácií občianskej spoločnosti je podľa Zacharovej vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
Úrad s prostredníctvom výzvy predpokladá podporiť 15 strešných organizácií. Snahou je prispieť k riešeniu problému, nedostatku možností a finančných prostriedkov pre systematické budovanie odborných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti.
Cirkvi.
Dnes sa začína na Slovensku Národný týždeň svätého Krištofa. Zmyslom týždňa venovaného patronovi šoférov, cestujúcich a pútnikov je prinášať Krista na slovenské cesty, a to tak, že sa vo farnostiach a spoločenstvách obnoví iniciatíva požehnania motorových vozidiel, informuje Ľudovít Malík.
Za iniciatívou stojí organizácia Miva Slovensko, ktorá podporuje dopravu misionárov vo svete. Čo je jej cieľom, nám vysvetlila koordinátorka projektov Miva Slovensko Barbora Molnárová.
Národný týždeň svätého Krištofa má za cieľ prinášať Krista na slovenské cesty. Určite všetci registrujeme, že na cestách sa dejú mnohé nehody zbytočne pre aroganciu alebo nedodržiavanie dopravných predpisov, alebo len preto, že sa niekam ponáhrame. A odkazom tohto týždňa má byť to, aby sa na cestách na Slovensku jazdilo bezpečnejšie a ohľaduplnejšie.
Podstatou týždňa svätého Krištofa nie je len upozorňovať na bezpečnú jazdu, ale svoju úlohu v ňom majú farnosti. Opäť hovorí Barbora Molnárová.
Práve farnosti sú hlavným elementom tohoto týždňa, nakoľko od nich môže vzísť iniciatíva na posvetenie motorových vozidiel. Či už sú to autá, motorky, kolobežky alebo aj odrážadlá. Môže sa využiť čas po svätej omši, prítomnosť na tábore či duchovnej obnove, veď zväčša všade docestujeme o tom.
Miva Slovensko aj prostredníctvom tohto týždňa chce pomôcť konkrétnym misionárom vo svete.
Naša ďalšia pomoc by mala smerovať Salesianom do Azerbajdžanu a čo najskôr potrebujeme pomoc pri financovaní kúpy auta pre mobilnú kliniku svätého Patra Pia v Mozambiku. Misionári tejto mobilnej kliniky ošetrujú ľudí hlboko v púši pri rieke Zambezi a auto, ktoré používajú, už funguje ani nie kvôli benzínu, ale skôr vďaka modlitbám.
Miva pôsobí na Slovensku už od roku 1998. Všetky doterajšie podporené projekty je možné nájsť na webovej stránke mivaslovensko.sk.
Mesto Stropkov už má 10 národných kultúrnych pamiatok. Tou poslednou je vojnový cintorín z obdobia Prvej svetovej vojny spolu s kaplnkou, ktoré samospráva zrekonštruovala v roku 2018 na sté výročie ukončenia tzv. Veľkej vojny. Primátor Stropkova Ondrej Brenza.
To vojnový cintorín je svojím spôsobom unikát, pretože, ako vieme dobre, tak vojnové cintoríny boli väčšinou umiestnené na periférii mesta, v teréne, v lese, v poli. Náš je súčasťou civilného cintorína. Na ňom je vlastne pochovaných vyše 700 vojakov, pričom vlastne 690 je známa aj ich štátna príslušnosť. Máme vlastne identifikovaných 332 vojakov.
Súčasťou vojnového cintorína je podľa Ondreja Brenzu aj kaplnka svätej Barbory.
Je to pohrebná cholerová klasicistická kaplnka svätej Barbory z roku 1832, ktorá si zachovala pôvodnú podoristnú dispozíciu klasicistické tvaroslovej stavebné konštrukcie z obdobia svojho vzniku.
Okrem cintorína sa na území Stropkova nachádza ďalších 9 národných kultúrnych pamiatok. Zaniknutý Stropkovský hrad s kaštieľom, sanktuárium, kláštorný kostol Najsvetejšej Trojice, kaplnka Piety, Božie Muky, socha Panny Márie Škapuliarskej, sochy svätého Jana Nepomuckého a svätého Floriana a jediná svetská stavba Slúžnovský dom, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Veriaci z farnosti Lesnica si včera spomenuli na Františka Gurecku, ktorý tam pôsobil viac ako 40 rokov ako farár a necelé 3 roky na zaslúženom odpočinku. Slávnostnej svätej omši predsedal spisky emeritný pomocný biskup Andrej Imrich. Vo svojej homílii zdôraznil potrebu kňazov, ktorí pracujú na diele ohlasovania evanjelia. Po liturgii biskup požehnal pamätnú tabuľu, ktorá bude veriacim pripomínať tohto Božieho služobníka. V procesii sa prítomní presunuli na miestny cintorín, kde sa pri jeho hrobe pomodlili desiatok slávnostného ruženca a modlitbu za zosnulého kňaza. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin včera pokračoval v návšteve Ukrajiny. V Mariánskej svätyni v Berdičive v Žitomírskej oblasti odslúžil omču, počas ktorej veriacich vyzval, aby nestrácali vieru, aj keď sa zdá, že zlo vyhráva. Pokračuje Ondrej Rosík.
Kardinál Pietro Parolin pricestoval koncom tohto týždňa na oficiálnu návštevu Ukrajiny, aby Národnej svätyni nepoškvrnenej Panny Márie v Berdičive udelil štatút baziliky minor a stretol sa s ukrajinskými najvyššími predstaviteľmi, zrejme vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa spravodajského webu Vatican News Parolin včera počas svätej omše vyzval veriacich pamätať na posolstvo Veľkej noci a zdôraznil, že smrť nebude mať posledné slovo. Pripomenul, že jeho návšteva je ďalším vyjadrením pozornosti, ktorú pápež František venuje Ukrajine a jeho veľkým nádejám na dosiahnutie mieru. Pápež od samého začiatku hľadal spôsoby, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť spravodlivý mier, dodal kardinál. V rámci svojej návštevy Parolin okrem pútnického miesta Berdičiv zavítal do Lvova na západnej Ukrajine i do prístavného mesta Odesa na juhu, ktoré je už týždne častým terčom útokov ruskej armády. Ide o Parolinovú prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny od 24. februára 2022, keď Rusko na jej území rozpútalo plnoformátovú vojnu. Predtým Parolin navštívil Ukrajinu v júni 2016 a v auguste 2021 sa v Kieve zúčastnil na podujatiach súvisiacich s 30. výročím obnovenia ukrajinskej nezávislosti.
Arcibiskup Marek Jendraševský bude naďalej krakovským metropolitom. Svätý otec prijal jeho rezignáciu a zároveň ho požiadal, aby pokračoval vo vykonávaní svojho služobného úradu. Diecézneho biskupa, kým nevymenuje nástupcu. Krakovský metropolita osláví 24. júla 75. narodeniny, teda vek odchodu do dôchodku pre biskupov predpísaný kódexom kanonického práva.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Joe Biden odstupuje z kandidatúry na znovu zvolenie prezidenta Spojených štátov. Zároveň vyjadril podporu viceprezidentke Kamale Harrisovej, aby sa stala kandidátkou demokratickej strany pre nadchádzajúce voľby. Jej kandidatúru a nomináciu pred augustovým stranickým zjazdom už podporili viacerí poprední zástupcovia demokratickej strany. Donald Trump zareagoval na odstúpenie Bidena z volieb slovami, že končí ako najhorší prezident v histórii krajiny. Dodal, že viceprezidentku Kamalu Harrisovú bude ľahšie poraziť ako Bidena. Sumarizuje Iveta Kureková.
81-ročný Joe Biden čelil v posledných týždňoch tlaku znútra svojej demokratickej strany na odstúpenie z boja o Bielý dom v súvislosti s nepodareným výkonom v júnovej debate s republikánskym prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom. Svoju rezignáciu napokon oznámil včera v liste, kde vysvetľuje, že je to v najlepšom záujme pre demokratickú stranu a pre celú krajinu. Zároveň vyjadril podporu viceprezidentke Kamale Harrisovej, aby sa stala kandidátkou demokratickej strany pre nadchádzajúce voľby. Harrisová v reakcii na to uviedla, že sa bude o nomináciu demokratickej strany usilovať a chce urobiť všetko preto, aby republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa porazila. Nomináciu ale istú nemá. Podporu jej musí vyjadriť strana. O novej prezidentskej nominácii rozhodne takmer 4700 delegátov na stranickom zjazde, ktorý sa má konať 19. až 22. augusta. Trump pre CNN povedal, že Kamala Harrisová bude vo voľbách ľahšou súperkou. Bidena označil za najhoršieho prezidenta v histórii Spojených štátov. Republikánsky predseda americkej snemovne reprezentantov Mike Johnson vyzval prezidenta na okamžitú rezignáciu. Na sieti X uviedol, že pokiaľ nie je spôsobilý na funkciu prezidenta kandidovať, nie je ani spôsobilý túto funkciu vykonávať. Naopak Bidenovi poďakovali napríklad americký ex-prezident Bill Clinton s manželkou a niekdajšou kandidátkou Hillary, ktorí ho ocenili za jeho mimoriadnu kariéru a službu krajine. Podporu mu vyjadril aj bývalý prezident Barack Obama, ktorý ho tiež označil za jedného z najvýznamnejších prezidentov. Odstúpenie Joea Bidena z boja o znovu zvolenie prinieslo aj obrat schopnosti demokratickej strany vyberať peniaze na kampaň. Jej hlavný sprostredkovateľ príspevkov oznámil, že nedeľa bola v tomto smere najúspešnejším dňom aktuálneho volebného cyklu. Americké médiá medzi tým informujú, že peniaze vybrané skôr na Bidenovú kampaň sú už pod kontrolou Kamaly Harrisovej.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie budú na dnešnom zasadnutí hovoriť o nepriateľných zahraničných cestách maďarského premiéra Viktora Orbána. Uviedol to šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell. Dodal, že členské krajiny EÚ budú musieť o tejto veci diskutovať pred prijatím prípadných rozhodnutí o tom, ako zvládnuť maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v nasledujúcich mesiacoch. Slovenský premiér Robert Fico dal už štátnym reprezentantom v orgánoch Európskej únie pokyny, aby Slovensko v žiadnom prípade neatakovalo Maďarsko a jeho predsedníctvo v Rade EÚ.
Kladiem si súčasne otázku, či nepríde čas, kedy si budem musieť pýtať súhlas v Európskej únii na nejakú zahraničnú cestu. Po tom, čo mi atentát znemožnil ísť v júni na oficiálnu návštevu Číny, pripravujeme túto cestu na jeseň. Samozrejme, že úloha Číny v prípadných mierových rokovaniach ohľadne vojny na Ukrajine je nenahraditeľná. A túto tému budem ako predseda suverénneho Slovenska v Pekingu určite otvárať. Ak majú byť suverénni politici ako je Orbán, alebo za ktorého sa považujem aj ja, perzekuovaní za suverénne zahranično-politické aktivity, naviac za mierové, nie vojnové, tak ide o tému na vážne zamyslenie.
Aj prezident Peter Pellegrini už minulý týždeň uviedol, že Slovensko sa k bojkotu Viktora Orbána nepridá.
Krátko zo sveta.
Hasičom sa ani dnes nepodarilo uhasiť požiar v jemenskom prístave Hudajda po sobotnom izraelskom útoku. Izraelský nálet zasiahol miestnu elektráreň a ropné zásobníky. Mesto ovládajú jemenskí husijskí povstalci. Štátna spoločnosť, ktorá prístav spravuje, uviedla, že pri zásahu zomrelo 6 jej zamestnancov. Podľa husijov sa pri ňom zranilo viac ako 80 ďalších ľudí. Počas izraelského bombardovania a ostreľovania prišli o život najmenej 16 Palestínčania vo východnej časti mesta Khan Yunis. Zdravotníci o tom informovali krátko potom, ako Izrael vydal nové príkazy na evakuáciu niektorých štvrtí. Ruský súd na neverejnom procese odsúdil americko-ruskú novinárku Alsu Kurmaševovú zo stanice Rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, na 6,5 roka väzenia za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd sa konal v piatok a dnes sa verdikt objavil v oficiálnych záznamoch súdu. Na Tajvane sa dnes začalo 5-dňové vojenské cvičenie na preverenie schopnosti ostrova odolať vojenskej invázii pevninskej Číny. Cvičenie sa koná každoročne od roku 1984. Podľa Ministerstva národnej obrany tento rok preverí schopnosť Tajvanu chrániť kritickú infraštruktúru v hlavnom meste Taipei aj v celej krajine. Estonský parlament schválil doterajšieho ministra pre klímu Kristena Michala ako nového premiéra a udelil mu mandát na zostavenie vlády. Kaja Kallasová podala pred týždňom demisiu, pretože ju európski lídri nominovali na post novej šéfky diplomácie Európskej únie. Na obľúbenom španielskom dovolenkovom ostrove Mallorca včera niekoľko tisíc miestnych obyvateľov opäť demonštrovalo proti masovej turistike. Ľudia držali transparenty so sloganmi ako Váš luxus, naša bieda, či Nechceme byť priekopníkmi rastúcich nákladov na bývanie. Pre Mallorku však je cestovný ruch nevyhnutný na prežitie. Turistický priemysel generuje 45% HDP Baleárskych ostrovov. Tadej Pogačár sa stal tretíkrát celkovým víťazom Tour de France. 25-ročný cyklista potvrdil svoju dominanciu na 111. ročníku najprestížnejších cyklistických pretekoch triumfom v záverečnej časovke s cieľom v Nice. Celkovo vyhral s náskokom 6 minút a 17 sekúnd pred svojim najväčším konkurentom Jonasom Vingegaardom z Dánska. Pogačár zároveň dosiahol double, keďže v máji vyhral aj Giro d'Italia. Tretí celkovo skončil Belgičan Remco Evenepoel. Britský cyklista Mark Cavendish po skončení Tour de France pravdepodobne ukončí profesionálnu kariéru. 39-ročný jazdec týmu Astana to uviedol po záverečnej etape, ktoré finišovali individuálnou časovkou z Monaka do Nice. Cavendish dosiahol v 5. etape svoj hlavný cieľ, ktorým bolo prekonať historický zápis legendárneho Eddieho Merckxa. Slovenský cyklista Peter Sagan oficiálne ukončil aktívnu kariéru. Vo svojich záverečných pretekoch pod hlavičkou Medzinárodnej cyklistickej únie obsadil druhé miesto v disciplíne cross country na národnom šampionáte v horskej cyklistike. Trojnásobný majster sveta na ceste obsadil druhé miesto najskôr na krátkej trati, následne ho zopakoval aj v nedeľnejších pretekoch cross country. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez NK Celie stretnú v treťom predkole Ligy majstrov s víťazom súboja APOEL Nikózia FC Petrocub Hincesty. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Futbalisti MFK Ružomberok sa v prípade postupu cez turecký Trabzonspor stretnú v treťom predkole Európskej ligy s víťazom súboja Visla Krakov SK Rapid Viedeň. Futbalisti Spartaka Trnava sa v prípade postupu cez Sarajevo stretnú v treťom predkole Európskej konferenčnej ligy s horším zo súboja Visla Krakov Rapid Viedeň, ktorí proti sebe nastúpia v druhom predkole Európskej ligy. Potenciálneho súpera spoznal aj ďalší slovenský pohárový účastník DAC Dunajská Streda. V prípade postupu cez FK Zira Baku si slovenský vicemajster zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi Osiek a Talín. Hlavným cieľom futbalistov Meška Žilina v novej sezóne Nike Ligy bude vybojovať si účasť v európskych pohárových súťažiach. Dnes to povedal hlavný tréner Michal Šťastný. V uplynulom ročníku skončili Šošoni na 4. mieste tabulky za Spartakom Trnava a kvalifikácia Európskej konferenčnej ligy im ušla o 2 body. V žilinskom kádri došlo v lete k viacerým zmenám. Z týmu odišli útočník Timotej Jambor, stredopoliar Martin Gomola či obranca Adam Kopas. Z hosťovaní sa vrátili krídelníci Adrian Kaprálik a David Ďuriš. Novou posilou je aj ukrajinský stoper Nikita Kelembet. Najviac však zarezonoval návrat Miroslava Káčera. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov začala dnes v Piešťanoch druhý blok prípravy na prestížny turnaj Hlinka Grécky Cup 2024, ktorý sa uskutoční od 5. do 10. augusta v kanadskom Edmontone. Oproti úvodnému bloku prišlo k výrazným zmenám v nominácii. Z pôvodného 44-členného menoslovu nebude pokračovať v príprave viac ako polovica hráčov a do týmu pribudli mnohé nové tváre. Slovenskí hokejisti odohrajú pred štartom Hlinka Grécky Cupu 4 medzištátne duely. Vo štvrtok a v piatok nastúpia v Piešťanoch proti rovesníkom z Ukrajiny. Slovenský tenista Lukáš Klein vypadol v prvom kole dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli. V dnešnom zápase nestačil na Inda Sumita Nagala, ktorému podľahol v troch setoch 4-6, 6-1 a 6-7. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová vypadla už v prvom kole dvojhry na turnaji WTA v Prahe. 8. nasadená hráčka prehrala v dnešnom zápase s Lucky Loserkou Katinkou von Dajchmanovou z Liechtensteinska 2x4-6. Izraelských športovcov budú v priebehu olympijských hier v Paríži strážiť ochranné zložky 24 hodín denne. Vyhlásil to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Olympijské hry v Paríži odštartujú v piatok za zvýšených bezpečnostných opatrení, ktoré si vyžiadala napätá politická situácia aj vzhľadom na izraelsko-palestínsky konflikt. Olej do ohňa prilial aj poslanec parlamentu za krajne ľavicovú stranu Nepodajné Francúzsko Thomas Portes, ktorý vyhlásil, že Izraelčania nie sú v Paríži vítaní a vyzval k protestom voči ich účasti na hrách.
Počasie.
Letné počasie bude pokračovať aj zajtra. Ochladenie príde podľa Petra Jurčoviča od stredy.
Treba rátať s tým, že ten studený front, ako som povedal, ide k nám. Pomaly sa bude približovať a pomaly sa bude rozpadávať. Ale také dva dni by malo vplyvňovať počasie na našom území. Konkrétne napríklad doberme takú Banskú Bystricu v strede Slovenska. Zajtra predpoludním už by mali začať búrky. V stredu cez deň zase búrky. Až štvrtok, piatok, tam sa to začne upokojovať a predpokladám, že by to mohlo byť na víkend celko pekné slnečné teplé počasie. Takže nie sú to už také extrémne horúčavy, ale aj tak v priebehu tohto týždňa ono ešte nad 30 stupňov to často pôjde a aby z toho ešte nebolo tak okolo piatka aj takých 34-35, to sa celkom ľahko môže stať. Ale dovtedy v prvom rade hrozia tie búrky, no tak. Ale ťažko povedať, koľko pri nich naprší, no. Treba radšej rátať s tým, že to môže byť asi dosť divoké a už len to treba prečkať.
Z nášho večerného vysielania vám dávame do pozornosti reláciu Gaučing o centrách Space, ktorí vznikajú po Slovensku a ktorých môže mládež rásť. Prežite pekný pondelkový večer. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.